Tusind tak for invitationen, og det har været interessant at være her i formiddag, og jeg håber så også, at eftermiddagen bliver interessant. Jeg har et kriterie til at lave et oplæg, og så kan der blive nogle spørgsmål bagefter. Og jeg skal prøve at holde mig til tiden, eller jeg skal holde mig til tiden. Man kan jo sige, at jeg skal tale om terrorisme, forbindelsen til terrorisme og Irak før krigen, og situationen om terrorisme efter krigen. Det er primært det, jeg er blevet bedt om at sige noget om, og det er så også det, jeg vil gøre. Man kan sige, at det kunne jeg gøre meget hurtigt. Det behøvede jeg sådan set ikke et kvarter på, fordi hvis spørgsmålet det er, var der en forbindelse mellem Saddam Husseins regime og Osama bin Laden og Al-Qaida-netværket, så er svaret nej. Er situationen med hensyn til terrorisme blevet bedre efter krigen, så er svaret også nej. Så kunne vi jo sådan set stoppe der. Men lad mig prøve at løbfylde tiden lidt ud med nogle betragtninger. Man taler om en række efterretningsskandaler eller efterretningssvigt her. Det gør man navnlig i hvert fald i en amerikansk sammenhæng. Og jeg mener, man kan pege på tre efterretningssvigt, som det er værd at forholde sig til. Den første er naturligvis 11. september, og som der kører høringer om nu i kongressen, og hvor det kommer mere og mere frem, det har vi faktisk vidst længe, at 11. september blev muligt på grund af nogle efterretningssvigt. Altså, at efterretningstjenesterne havde de informationer rundt omkring i systemet, som kunne have forhindret realiseringen af angrebene 11. september i Washington og New York. Og det er det ene, og det skal jeg så lige komme lidt tilbage til. Det andet efterretningssvigt, det har vi snakket meget om i formiddags. Der er selvfølgelig nogen, der vil sige, at det ikke er et svigt, men at det er et bevidst setup. Under alle omstændigheder, så var der i perioden fra slutningen af 90'erne og indtil krigen forskellige vurderinger fra de amerikanske efterretningstjenester om, at Saddam Husseins regime var i besiddelse af masseødelæggelsesvåben, eller var i gang med at prøve at rekonstruere en produktionsplan for udviklingen af masseødelæggelsesvåben. Og det kører der jo så også en masse høringer om nu, og der er jo i hvert fald kommet så langt frem i den viden, at der ikke er fundet noget, og at de her K-rapports udtalelser om, at der var planer, det er heller ikke rigtig blevet dokumenteret, i hvert fald ikke nu. Og den tredje efterretningsvigt, og det er så den, jeg mener selv er den største efterhånden, det er den, der handler om Irak og terrorisme. Det er for det første det, at man inden krigen har haft meget, meget ringe viden om, hvad der dybest set foregik i Insight i Irak. Altså man har forladt sig på kilder, som tilsyneladende eller helt oplagt ikke har været særlig gode. Man har konstrueret nogle billeder, som viser sig ikke at være holdbare. Og den situation høster man, om jeg så må sige, lidt kynisk frugterne af nu. Jeg vil sige, at den største af de her efterretningssvigt er, at vi den dag i dag, mens de raser i Irak, dybest set ikke er ved, hvad der er, der foregår. Og det sidste er, altså, og jeg skal komme mere tilbage til det, er altså, at det, som besættelsesstyrkerne bekæmper, det er de ikke helt klar over, dybest set, hvad er. Det er, nogen kalder det et oprør, nogen kalder det terrorisme, nogen kalder det modstandskamp. Men hvem der egentlig står bag, hvem der organiserer, hvordan det hænger sammen, det er der meget, meget lidt egentlig konkret viden om. Og det er selvfølgelig ulykkeligt på alle måder. Man kan sige, at når der kom et efterretningssvigt i forbindelse med 11. september, så er det oplagt i dag, og det var man allerede klar over dengang, at det skyldes den måde, som hele systemet var sat sammen på, hele efterretningssystemet. Af hensyn til en række love, så var der meget, meget dårlig kommunikation mellem for eksempel en tjeneste som CIA og en tjeneste som FBI. Og når man også havde vanskeliggjort den kommunikation, så skyldtes det en række ting, men det skyldtes også, hensyn til at begrænse overvågning af amerikanske borgere. Og det har været et penibelt spørgsmål, man har været klar over det. Men man har også været klar over, at resultatet var, at der i USA ikke fandtes, og det gør der heller ikke i dag, det man kunne kalde en national trusselsvurdering, efter hvilken politikerne kunne tilrettelægge deres politiske beslutninger og allokere budgetter og hvad ved jeg. Det betød, at man i stedet for at have en trusselsvurdering, så havde man CIA, som synes, at deres var den nationale, men man havde sådan set 13 andre, plus at der var en række andre ting, tjenester, f.eks. kongressens uden egen udvalg osv., som kunne lave noget. Det betød sådan set, at man havde en form for trusselsvurderingsudsalg, som politikerne kunne vælge efter, alt efter, hvordan det passede bedst ind i deres kram, eller i den måde, de selv vurderede den globale sikkerhedssituation på. Hvis vi kigger meget kort på Clinton-regeringen, så er det oplagt, at det, som Clinton-regeringen blev allermest optaget af i sin trusselsvurdering, når det drejede sig om terrorisme, det var det, hvad man kalder WMD-terrorism, eller altså terrorisme med masseødelæggelsesvåben, og det, som Clinton var allermest optaget af, det var biologisk terrorisme, som han brugte enorme ressourcer på at fokusere, antiterror- eller terrorbekæmpelsesstrategierne på. Hvis vi kigger på 11. september, så var det ikke just det, der var tale om. Altså det kan man næppe sige, at de våben, der blev brugt, hører til i den kategori, altså barberblad og lommekniv. Ligesådan som at det her med at omdanne et passagerfly til et missil, vil næppe høre ind under kategorien masseødelæggelsesvåben, men det kunne det altså så blive brugt til. Hvis vi kigger på Bush-regeringen, så skippede man Clintons trusselsvurdering og begyndte at lave nogle andre. Det, som Bush-regeringen oplagt var mest optaget af, det var territorial. Altså man kan sige, at de gik tilbage til en mere klassisk, en mere traditionel sikkerhedspolitisk tænkning, hvor man fokuserede på stater. Den ene stat, der sådan tonede sig op som den store trussel i fremtiden, det var selvfølgelig Kina. Og hvis man husker på Bush-regeringens første halvår, så var det også Kina, det hele handlede om. Derudover så var de såkaldte rogue states, slyngelstater, og der var det oplagt, at Irak var i fokus, og Irak var i fokus fra dag 1 i Bush-regeringen. Det kan ikke overraske, hvis man ser på de mennesker, som blev ansat i såvel Udenrigsministeriet som i Forsvarsministeriet. Det var folk, der i årevis havde siddet i kongressen og sagt, at den største trussel, som man måtte tage sig af, det var Irak. Og det er også folk, som havde skrevet om det. Og det var også det, det kom til at handle om. Den første egentlige udenrigspolitiske handling, som George W. Bush foretog sig på sin første udlandsrejse, nemlig til Mexico. Det var det land, han havde været i tidligere, så det var trygt at tage til. De kendte han. Det var at beordre angreb på Bagdad, begrundet i, at kineserne havde opstillet, eller havde hjulpet irakerne med at opstille nogle radaranlæg, der kunne fixere disse overvågningsfly, og dermed true med at skyde dem ned. Og dette bombardement blev selvfølgelig ledsaget af en klar tilkendegivelse om, at Saddam should be kept in the box, som de sagde. Så man kan sige, at det man fokuserede på, det var i Clinton, det var biologisk VMD-terrorisme, og det man fokuserede på hos Bush, det var slyngelstater og længere ude i fremtiden Kina. Og det er klart, at når man laver en så fokuseret fortolkning af, hvordan situationen er, så kan det godt gå hen og give skodder for det udsyn, man har. Og det er meget langt hen ad vejen det, jeg tror, der sker. Så kan man altid diskutere om, hvorvidt det her var et bevidst plot, eller hvad det nu var. Under alle omstændigheder, så er der meget, der tyder på, at man vurderede og kiggede i de forkerte retninger. Det samme kan man så sige om den tredje efterretningssvigt, som handler om terrorisme i Irak. Altså, det som vi ved nu, var noget af det, man var meget fokuseret på efter 11. september, det var naturligvis at se, om der var en forbindelse til Irak. Der har lige kommet en bog i USA, der hedder Against All Enemies, som er skrevet af det, som man kalder den amerikanske terrorbekæmpelses-sar, nemlig Richard Clark, som har siddet i 27 år og arbejdet med de der ting for skiftende regeringer, siger, at allerede dagen efter, man havde oplevet 11. september, jamen så var fokus allerede på Irak. Og det er selvfølgelig også det, de sidder og diskuterer nu. Og det som der blev mere og mere en teori, det var, at der var en forbindelse mellem Rogue State og Irak og Al-Qaida. Men det var enormt vanskeligt at kunne dokumentere det. I første omgang hævdede man, at der havde været møder mellem den ene flykaper Mohammed Atta og så irakiske efterretningsofficer i Prag. Og den, hvad skal man sige, vurdering er der stadigvæk nogen, der holder fast i, ikke mindst i Pentagon. Men det kom frem til, det var det, som Colin Powell sagde i sin møde i Sikkerhedsrådet sidste år, 5. februar. Og det eksempel, eller den måde, han dokumenterede på det, det var forbindelsen via en mand, der i dag er eftersøgt, og der er en dusør på $100,000, som hedder Zakawi. Han er jordaner, er eftersøgt og har været helt sikkert involveret i alt muligt snavs. Han havde været i Irak, han havde forbindelse til en gruppe, der havde etableret sig op i nordlige irakiske Kurdistan, nemlig den, der hedder Ansar al-Islam. Og det var ligesom det, der var forbindelsen. Man kan så sige, at det er meget vanskeligt at få dokumenteret, hvordan forholdet mellem Zakawi og Al-Qaida dybest set er, om der er en forbindelse. Der var et brev, der blev fundet her i januar, som angiveligt skulle være Zakawis rapport til Al-Qaida-toppen. Og det har besættelsesstyrkerne selvfølgelig brugt til at argumentere for, at der var den her forbindelse. Men det har været meget omdiskuteret, hvorvidt det er et ægte dokument, om det er Zakawi, der står bag. Derimod er det meget det indhold af i det, er man ikke så meget i tvivl om, nemlig at der er kræfter i Irak, som forsøger på lave en modstandskamp, og som også helt klart oplagt planlægger terrorisme, hvis man må kalde bombeaktionerne mod for eksempel FN-bygninger, Røde Kors osv. for det. Men problemet er, at de her efterretningsinformationer, som var omkring Irak, okay, så går mit ur meget langsomt. Ja, men det så bruger jeg så skipper vi lige. Så kan man konstatere, at man har ikke rigtig haft stor indsigt i, hvad fanden der foregik i det der land. Det er selvfølgelig problemet i dag, når man er besat det, fordi i dag skal man så håndtere en krisesituation. Og det har vi så set, hvordan det kan udvikle sig her til de sidste dage. Problemet er, at amerikanerne ved ikke præcis, hvem der står bag. Der har været forlydende om, at Al-Qaida er involveret i det her. Der har været forlydende om, at der er udenlandske islamister, der kommer ind i landet. Og det er der givetvis noget om. Problemet er, at man er ikke sikker på det. Man er ikke sikker på, hvem der står bag. Man er ikke sikker på, hvem der har stået bag de forskellige ting. Og det gør det selvfølgelig meget vanskeligt at få håndteret den her situation. Når vi så står over for en situation om, at der skal overdrages, som det hedder, suverænitet til irakerne 30. juni, så er det oplagt, at både dem, der sidder i CPA og de amerikanske styrker, de tænker, hvordan kan det her lade sig gøre? Og der er der så nogen, som man har, altså man kan sige, man har haft klar bevidsthed om, altså var ude på at lave noget, nemlig Muqtada al-Sadr, og så begynder man sådan set at fokusere på ham. Den aktion, som finder sted nu, vil jeg meget langt hen ad vejen sige, det er en aktion, der går på sådan set ryste træerne for at se, hvad der kommer op, og så få det bekæmpet, inden der skal ske den der overdragelse. Men det betyder så omvendt også, hvis den teori er rigtig, at man ikke har det klare billede af, hvad der foregår on the ground. Og det giver selvfølgelig meget stor bekymring for, hvordan processen kan køre videre de næste måneder og år naturligvis. Så stor frustration, at det, der diskuteres i dag i Washington, jeg kom hjem derfra i går, det handler om, jamen, hvordan har regeringen i Washington en plan for det videre forløb? Har de en plan for forløbet op til 30. juni? Og selv formanden for det udenrigspolitiske udvalg, som er republikaner, som hedder Sam Lugar, gik på tv her i sidste uge og sagde, jamen, jeg ved intet. Jeg får intet at vide. Så det, som det tyder på, det er to ting. Enten er der ikke en plan, eller er der en plan, der kører på sådan set at fremprovokere en konflikt mellem det, man så kalder, hvad skal man sige, terrorismens infrastruktur, og så få den smadret inden 30. juni. Om det kan lykkes, ja, tak.
Which will open for questions. And now we have a new... Altså, nu kommer vi til spørgsmål, og vi har ændret panelet en lille smule. Vi har stadigvæk Pernille som journalist, og nu suppleret med en jurist, nemlig Peter Amborg. Værsgo, hvem er jeg begyndt?
Jeg vil godt spørge om to ting. Det ene er med hensyn til aksen for biologisk og kemisk terrorisme og krigsførelse i det hele taget. Altså, så vidt jeg har forstået, så er det jo ikke uden grund, at det bliver kaldt for fattigmands atomvåben. Altså, det er faktisk ikke så nemt at bruge dem, vel? Altså, og i hvert fald ikke at skade i stor grad. Altså, antrax skal man indånde eller have på huden, og så videre, så videre. Altså, der er mange... Så når man kører frem med, at det er så farligt, så farligt, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig, er det det? Altså, hvis man nu sådan er lidt rå og kigger på proportionerne i det, altså, hvor bange skal vi så gå rundt og være for det her? Og det andet spørgsmål, det var, at altså, så vidt jeg har kunne se, så noget af det, der skete i sommeren 2002, det var, at Saddam Hussein gik fra at være en potentiel trussel til at være en trussel. Altså, man har hele tiden begrundet sanktionspolitikken i, at man skulle holde ham i sin boks, fordi hvis han kom ud af boksen, ville han være potentielt farlig. Altså, ville han blive farlig. Og der havde hele tiden været enighed om, at så længe han var i sin boks, så var han ikke farlig for andre end de her 22 millioner mennesker i Irak, der blev holdt som gidsler for, at han kunne blive i sin boks. Ikke? Mener du, at det var rigtigt at anse Saddam Hussein for en potentiel trussel? Altså, hvis man ophævede sanktionerne, ville han så genoptage sine våbenprogrammer og forsøge at få atomvåben og fortsætte sine ambitioner på den arabiske halvø og så videre? Eller var det også en fejlbedømmelse af Saddam Husseins ambitioner?
Vent lige med svaret.
Ja, tak for de spørgsmål. Jeg bliver bare siddende her, det kan jeg godt, ikke? Godt. Det er rigtigt, at når man kigger på kemisk og biologisk terrorisme, det er noget, som som jeg siger, Clinton-regeringen bliver voldsomt optaget af. Clinton, han stiller simpelthen spørgsmålet, kan man opfinde et våben, som vi ikke har noget forsvar mod? Og får det svar, at det kan man godt ved at for eksempel klone eller gensplejse forskellige ting og sager, så kan man godt det. Og det er der skrevet mange skrækromaner om. Den mest berømte hedder The Cobra Event, og den havde Clinton også læst. Og der begynder man så at fokusere meget på det. Det var der en del kritik af, fordi at som Pernille siger, så er det er ganske vanskeligt at håndtere, fordi så hvis det skal være meget farligt, så er det ekstremt smitsomt, og så er det enormt vanskeligt at sprede. Så det har der været spekuleret meget i, om man ikke har overfokuseret på den trussel. Med hensyn til kemi, så er det en kendt sag, at kemi ikke er så let at bruge som et masseødelæggelsesvåben. Så det, kritikken gik i USA, det var at sige, jamen sandsynligheden for, at terrorister, vi ved, at al-Qaida-netværket er interesseret i de her ting, har forsøgt at tilegne sig. Men det, som man, man ved, det er, at det er ekstremt svært at håndtere. Og derfor sagde man, okay, efter al sandsynlighed, så vil man kunne lave, hvis man nu er terrorist og har lyst til det, skade. Lige så stor, eller lettere at lave lige så stor skade ved brug af konventionelle våben. Så derfor var der mange i USA, der sagde, det var det, man skulle fokusere på. Ikke desto mindre blev fokus flyttet meget over på det andet. Og argumentet var, og det er så færdigt med det svaret her, argumentet var at sige, jamen den biokemiske industri er i så rivende udvikling. Og vi ved, at når en sådan industri er i udvikling, så vil der komme afkast, som gør, at tingene vil blive lettere. Så det kan godt være, at det ikke er en trussel i dag, men så bliver det en trussel. Altså det er det argument, vi har hørt, ikke? Og derfor fokuserer man på det dengang, og derfor fokuserer man meget stærkt på det stadigvæk. Spørgsmål om Saddam som trussel. Altså det er jo rigtigt, som også Ray var inde på. Så var der næppe nogen, der forventede at kunne lave en overbevisende redegørelse for Saddam som en aktuel trussel. Hverken i 2002, eller 2003, eller 1998, eller noget som helst. Men det, man sagde, det var, at han ville blive en trussel der, som at han fik mulighed for det. Og det var den ene side af argumentet. Man kan sige, at USA, i hvert fald navnlig i Washington, var ekstremt meget, meget mere optaget af Irak-problematikken i mange år, end vi var i Europa. Altså, vi fokuserede jo ikke på det før i 2002, faktisk. Ellers så var det jo sådan set relativt ligegyldigt. Der har Jan jo ret, at der var godt nok folk, der læste nogle af rapporterne dernede fra. Der var også nogen af os, der besøgte landet, men det var ikke det store emne, det må man sige. Diskuterede man samtidig sanktioner, og så siger man, vi ved, at de der sanktioner, de virker ikke. De styrker Saddam. Så der var en lang diskussion i USA om, hvad pokker stiller man op med Irak. Man kan sige, at her var der faktisk folk, som egentlig gik ind for sanktionernes ophævelse, og de såkaldte neokonservative, som egentlig mødtes lidt i en trusselsvurdering her. Fordi vi bliver nødt til at ophæve sanktionerne, sagde den ene part, den anden part sagde, at så bliver han for stor en trussel. Ergo bliver vi nødt til at fjerne regimet. Og det var filosofien hele vejen igennem. Jeg tror, at den blev forceret meget hen over sommeren 2002, men det har så noget at gøre med, at der havde de besluttet sig for at gå i krig. Ikke? Yes. Jeg selv mener det. Altså, ja, det mener jeg faktisk. Jeg mener faktisk, at hvis man ophævede sanktionerne uden at fjerne Saddam Hussein, så føler jeg mig overbevist om, at så ville vi have en meget voldsom trussel til stede i golfen. Det føler jeg mig overbevist om.
Tak for det. Og af hensyn til vores travle paneldeltageres rejseplaner, så er jeg nødt til at sige, at der ikke bliver tid til at stille spørgsmål til Lars lige nu. Men at vi samler spørgsmål op, efter at Henning Koch også har haft ordet. Og derfor vil jeg give ordet videre til dig.
For min skyld,
ja. Du kan godt. Så har vi lige to korte spørgsmål.
Ja. Men må jeg bede om ordet?
Ja.
Så blot sige, at hvis jeg kan gå kl. 15, så er jeg en glad mand. Godt. Det er formentlig også.
Ja, ja. Fint nok. Okay, to korte spørgsmål. Og så finder mikrofonen. Hvem?
Hej, jeg hedder Doris. Jeg er med i Fredsvagten for at indimellem på at bibeholde protesten mod den danske regering. Jeg vil spørge dig som terrorekspert. Har terrorekspertisen kortlagt resultat af terror, altså hvad terror bliver brugt til, terrortrusler, effektuerede terrorhandlinger, hvordan, hvad de har ført til?
Altså terrorekspert, det synes jeg, Osama er, det er jeg ikke. Men det er rigtigt, at jeg forsker i problemer vedrørende international terrorisme. Ja, altså det der synes jeg er tragikken i mange af den diskussion, vi har, det er jo, at vi på den ene side har krigen mod terrorisme, som dækker hvad som helst, og som næsten legitimerer hvad som helst. Hvorfor er krigen i Irak, har det noget med krig mod terrorisme at gøre? Jeg kan ikke se det, men det bliver kaldt det. Altså, jeg mener, man kunne have lavet krig i Irak med humanitære grunde, altså begrundet det på samme måde, som man kunne begrunde. Ja, men det er I jo enige i. Men jo, jeg skal nok besvare spørgsmålet. Men der findes jo udmærket viden om terrorisme, eller om den type trusler. Men det når jo ikke derhen på de politikers bord, som bruger de her argumenter. Det er jo det, jeg er inde på at sige. Det er trusselsvurderingsudsæt. Altså i og med, at der ikke er nogen, man kan sige, standard, hvad skal man sige, trusselsvurdering, eller for en trusselsvurdering, så kan det godt være, at der i Bush-land findes ganske udmærkede teorier om, hvad terrorisme er, og hvad det er for nogle trusler og sådan noget. Men hvis de ikke passer ind i den politik, som man ønsker at føre, så bliver de ikke hørt. Det er sådan set det samme, som Ray han sagde tidligere. Okay, jamen, det er jeg ked af.
Næste.
Jeg hedder Camille. Jeg har to ting. Hvis det nu ser ud til, at Bush kommer til at miste vandet, det er sådan lidt op og ned med meningsmålinger, kan vi så se endnu et angreb, der bliver gennemført på USA? Det er det ene inden november, og det andet er, vinder Bush-valget, bliver der så flere lande, de går ind i. USA går ind i for at bekæmpe terrorismen. Iran, de har meget olie.
Det første spørgsmål, vil jeg lige gentage det meget kort?
Da vi så 11. september, der 10 minutter efter røg det simpelthen ud af mig. Det kunne være planlagt af USA. Altså, det er der mange, der siger. Det er en påstand, men jeg kan ikke lade være med at sige, hvis Bush kommer til, og det ser ud som om, han ikke kommer til at vinde det næste valg, kan vi se endnu et angreb, der bliver gennemført og lykkedes i USA, fordi han er den store forkæmper for terrorisme.
For det første, så tror jeg ikke på, at det var Bush-regeringen, der planlagde 11. september. For det andet så vil jeg sige, at jeg tror, det er faktisk kræfter i denne verden, som meget, 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 meget gerne vil lave et angreb på amerikanske interesser, også i USA. Så hvis de kluder i det igen med hensyn på at finde ud af, hvad det er for nogle trusler, så kan vi jo meget vel se et angreb igen. Jeg vil så sige, at... nej, det er lige meget. Det andet spørgsmål, det er bare... Altså USA er jo allerede i, nu kan man jo invadere på flere måder, men altså USA er militært set i ganske mange lande. Altså man kunne prøve at spørge kenianerne, hvordan de synes om den amerikanske tilstedeværelse. Man kunne spørge filippinerne, og man kunne spørge en række andre lande. Jeg tror ikke, at en militær invasion er på dagsordenen, hverken i Bush-regeringen eller i Kerry-regeringen, hvis det bliver en sådan, simpelthen fordi, at de har hænderne fulde i Irak.